Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Washingtondagi elchisi Anatoliy Antonov AQShning inson huquqlariga oid da'volariga javob qaytardi. Biz inson huquqlari masalalari bo'yicha qabul qilinishi mumkin bo'lmagan da'volarni albatta ko'rib chiqamiz. Hech kim bizga qanday yashashni o'rgatishga haqli emas, deya tushuntirgan Antonov. Unga ko'ra, Rossiya AQShning Aleksey Navalniyga qarshi kimyoviy qurol ishlatgani bo'yicha ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi. Shu bilan birga bizning har qanday qarama-qarshi dalillarimiz, aniq ma'lumot olish uchun so'rovlarimiz izohsiz chetga surib qo'yilgan. Keyin Amerika hukumati dalillarni keltirmasdan Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etdi, deya qo'shimcha qildi u. Antonovning ta'kidlashicha, Rossiya Navalniyni ozod qilish haqidagi bema'ni chaqiruvlarni mutlaqo qabul qilmaydi. Xalqaro amaliyotda u suveren davlatning ishlariga aralashish deb nomlanadi, deya esladi Rossiya elchisi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.